Bratě i sestry, šestý den je dnešní prázdný. Prvá neděle sled vozvěžení na světě krz Gospodě. Но днешната неделя по църковен устав е подчинена на една изключителна личност. Една личност, която се празнува два пъти в годината. И днешния ден, 26 септември, е един от тези дни. Празнуваме представянето или успението на свети апостол и евангелист Йоан Богослав. Затова и днешното литургийно Свето Евангелие беше посветено на светец. Тоест, не беше неделното Евангелие по Свети Евангелист Лука на неделния ден. Аз дори с нощи така бях много раздвоен какво да ви предложа днес. Но в крайна сметка реших днес да ви запозная с личността на Свети Евангелист Йоан. Вие считате, че го познавате. Аз считам, че не го познавате. Колко от вас се запознали с неговото Евангелие, особено с неговото първо съборно послание? Това е евангелиста, който най-усърдно пише за Божествената любов. Най-усърдно говори за нея. Целият живот на свети евангелист Йоан е преминал именно в пребъдване на любовта, в любовта. Затова за мен е изключително важно да познаваме не само свети евангелист Йоан, всички евангелисти и апостоли, разбира се. Вие не сте богослови, няма нужда да познавате богословски целият светоотечески период на църквата. Той е грамаден, 2000-летен. Но една личност, която ни предлага не просто Евангелие, а ни предлага учение за любовта и ни предлага, брати и сестри, знание за Словото Божие. И преди всичко за Словото, второто лице на Светата Божествена Троица. Няма как да не го познавам. Затова ще ми помоля да се оградите с малко търпение. Между другото, това, което ще чуете, е въведителна част към Евангелието по Йоанна. И грубо казано, това, което ще чуете, за първи път е произнесено от 17 декември 2011 година в конферентната зала на Бухчева къща, там където се водеше библейския курс за възрастни. Свети апостол и евангелист Йоан, писателя на четвъртото каноническо евангелие, от разгледаните до тук три, т.е. от запознаването ни с трите евангелски четива, така наречените синоптични евангелия, добре знаем, че той, Йоан, е един от синовете на рибария Заведей, от селцето Вицаида до Капернаум, в област Галилея. А неговата майка се казвала Саломия, видно от Евангелието по Матея 27 глава и Евангелието по Марко 15 глава. От Евангелието по Марко глава 1 стих 20 е видно, че Заведей бил заможен за времето човек. Той не бил просто рибар. Грубо да кажем, с днешната терминология, той е бил бизнесмен. Човек, който не разчитал само на семейството, но не е имал и работници надничари. Поменаваме тези подробности, защото може би Саломия, майката, била от онези жени, които не само че следвали Христос, но и му услужвали с имотите си, видно от Евангелието по Лука 8 глава. Може би това добро материално благосостояние спомогнало Йоан да бъде добре познат в дома и на първосвещеник Каяфа, което е видно от Евангелието по Йоан 18 глава. Тоест, на това място ще прочетем хващането на Христос в Гециманската градина и когато го въвеждат в двора на първосвещеника Каяфа, виждаме, че първо влязал Йоан и то безпрепятствено, без да бъде спрян от слугите. А след това излязал и съдействал и на Петър да влезе в дворното място. За Йоановия баща Заведей знаем твърде малко. Но майката Саломия по-късно става една от преданите на Христа жени, наречени по-късно и жени мироносици. Това ни показва едно, че семейството, в което Йоан бил възпитан, принадлежало към малкото завременно истинно благочестиви израилски семейства, изпълнени с очаквания за месианското явяване, т.е. за идването на Месия. С това си обясняваме и обстоятелството, че щом Йоан Кръстител излязал на проповед за покайно кръщение и за настъпило вече Божие царство, Заведеевия син Йоан станал един от първите Йоанови ученици. От тази изключителна школа, и то месианска школа, месианските надежди в Йоан станали изключително големи. Затова и когато Исус насочи стъпките си към река Йордан, за да се кръсти, кръстителя го посочил именно на Йоан и на Андрей с думите: този е агнецът Божий. От този момент те и двамата станали ученици Христови. Това е било и първото сближаване на Йоан с Христа. Убеден, че този агнец Божий е действителният Месия. Затова още в първа глава, стих 14, той не ни говори, а изповядва: и Словото стана плът и живя между нас пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата му, слава като на единороден от Отца. Началото Йоан не бил постоянен следобник на Господа. Често той се прибирал при своя баща и работил на кораба му. По-късно, при поканата на Спасителя, с думите: върви подире ми, той заедно с брат си Якова тръгна след Исуса и никога повече не се отлучи от него. От този момент той стана ученик Христов, а пък по-късно и един от 12-те апостоли на Спасителя. Заедно с Симон Петър и брат си Яков, той бил най-приближеният до учителя Христа. Тях именно Спасителя удостоил да стана свидетели на най-голямото чудо, светото преображение, видно от Евангелието по Марко 9 глава, Матея 17 глава, Лука 9 глава. Както и станал, т.е. бил един от свидетелите на възкресяване дъщерята на началника на синагогата Яир в Каперново. Йоан, разбира се, станал свидетел на всички останали чудеса, които Христос сътворил пред целия сон свои ученици. Ученичеството на Йоан не преминало безпрепятствено. Нека да си припомни случката, описана от Евангелист Матей в 20 глава и от Евангелист Марко в 10 глава, където и двамата брати искат да седнат отдясно и отляво на своя учител, считайки го за бъдещемен цар. Както и случката в едно самарианско село, чието жители не приели проповедта на Христос. Тогава Яков и Йоан предложили да свалят огън от небето върху негостоприемните самаряни, видно от Евангелието по Лука 9 глава. Възможно е именно това последно обстоятелство да е дало повод на Спасителя да нарече Заведеевите братия Воанергес, т.е. синове на гърма. С това име Господ Исус отличил прекрасната душевна способност на двамата братия, пламеност и сила на тяхното чувство, която при слабото познаване на Спасителя се насочило в неправилната посока, но по-късно станало специфична тяхна черта в евангелската проповед. Тази чувствителност на Йоановото сърце постепенно се преобразила под влиянието на Христос, който показал безграничността на Божествената любов, която навлязла в Йоановото сърце и душа и станала тиха, нежна и дълбока постоянна любов към Спасителя и към Неговото спасително дело. На тази основа в последствие Спасителя проявил своята голяма обич към най-младият ученик Йоан. Затова и самият Йоан, особено в своите съборни послания, избягва да се нарича с името Йоан, а с простичките ясни и категорични думи, оказващи отношението и специфичните чувства на учителя към него, ученикът, когото Исус обичаше. По време на тайната вечеря той склонил главата си върху гърдите на Христа, а умирайки на кръста, Спасителя поверил грижите за своята майка именно на него. Жено, ето син ти, ето майка ти. Дори и след възнесението на Господа, това преимуществено положение на Йоан се запазило сред апостолите и в първата, изначалната апостолска църква. Заедно с Петър и Яков, брат Господен по път, той бил основен ръководител на първичната християнска община, както ни говори свети апостол Павел в своето послание до Галатия, 2 глава. Когато настанали събитията около 70-та година, смутовете и войната, иерусалимските християни по откровение напуснали Иерусалим и се заселили в Мала Азия. Тук ще отворя една малка скобичка. Знаем, че 70-та година беше предсказана от Христос. Когато отиваше в своя последен ход към Йерусалим, когато видя Йерусалим там някъде, като мираж в далечината, Христос се разплака за Йерусалим, брати и сестри. Той не тържествуваше като всички останали. Той се разплака за Йерусалим. Разплака се за съдбата на Йерусалим. Тогава Христос каза: Йерусалиме, Йерусалиме, толкова исках да ви събера като пилци под крилете си, но не ръчихте. Веднага след тези думи Христос пророчески предказа съдбата на Йерусалим. Разрушаването на Йерусалим, казвайки: камък върху камък няма да остане от този храм и от този град. Събитията се развиват много след Възнесение Господне. До 66-та година Йоан получава откровение от Спасителя Христос да вземе иерусалимските християни и да бяга от града. Йоан послушал това откровение, събира иерусалимските християни и ги извежда извън Йерусалим. Преселват се в Мала Азия. И тук е основната грешка, за която си мисли и за която туристическите агенции имат изключително голям дял. Да считаме, че Йоан е отишъл в Ефес, защото той, забирайки християните с него, тръгва и Божията майка. Не. Йоан се заселил в перейският град Пела, който бил на близко отстояние от град Ефес. Град, който в днешно съвреме не съществува. Там се образувала тази християнска община от християни от град Йерусалим. А още в 66-та година, веднага след изселването на християните, бъдещият император Тит, като основен военачалник на римските войски, след едно от поредните въстания на иудеите, обсадил град Рим. Първото обсада не успява, защото той изградил дървени стени, които да предпазват войските му, които юдеите от грамадните крепостни стени на Йерусалим са стрели и с огън просто ги запалили и изгоряли. След тези събития Тит вече става римски император. И той разпорежда нов военен поход към Йерусалим. Поход, който обсажда отново Йерусалим, но се изграждат вече здрави, предпазни стени. Йерусалим се отцепва, т.е. той няма снабдяване, няма вода. И след почти две години, в 70-та година, Йерусалим пада. Пада и върху неговите жители се излива жестокостта на римската войска. Множество жителите биват изклани по улиците, домовете. Повече от 3000 млади момчета, жени, бременни жени, биват взети в робство и продадени в робство. Тит в началото искал да съхрани обаче великолепието на Йерусалимския храм. Но неговите войници били толкова озверели от толкова години на обсада на Йерусалим, че просто били вече неконтролируеми. В началото, за да унижи иудеите, Тит полага своя статуя в храма и ги е накарал всички да му се поклонят като на божество. А в последствие някои от неговите ученици в някои от пристройките просто хвърля запалени факли и храма е изгорял. Тогава именно император Тит разпорежда Йерусалим да бъде разрушен, а дори неговите улици да бъдат разорани с рало, т.е. да не остане помен от този град. Но и трябва да знаем, че той не е успял да го осъществи в пълния смисъл на думата. Окончателното разрушаване на Йерусалим става 135-та година вече при император Адриан. Това е като вметка, като знание, като историческа фактология, която ние като християни трябва да знаем. Вероятно, както казах, тогава именно 66-та година Йоан напуснал Йерусалим с останалите жители, християни на Йерусалим и се заселил в град Пела. Затова и основната негова дейност се простира в град Ефес като проповедническа дейност и в Мала Азия. Тук логично трябва да изясним, че това преместване е станало след като светия апостол Павел вече е ръкоположил своя ученик Тимотей за пръв епископ на Ефеската църква и вече е написал и изпратил своето второ послание до Тимотей. Кога се пише второто послание до Тимотей? Павел е бил обезглавен с римски меч в Рим някъде 68 година. Същата година св. апостол Петър е бил разпънат на кръст главата надолу по негово желание. Той се почувства недостоен да бъде разпънат на кръста, както Христос е бил разпънат. Това означава, че посланието до Тимотей, второто, е написано в римските тъмници. И оттам е изпратено като последно поучение от страна на бащата спрямо своето чедо Тимотей. Изключително послание, брати и сестри. В това второ послание светия апостол Павел получава Тимотей какъв трябва да бъде епископа. С цялостната фактология. Това прави във първа глава и до посланието, единственото послание до Тит, своя възлюблен ученик Тит, когато той поставя като пръв епископ на остров Крит. Прочетете ги. И ще видите, защото ние сме църквата Христова, брати и сестри. Ние трябва да знаем какви трябва да бъдат нашите епископи. И ако те не са такива, вие като вярващо мнозинство трябва да изисквате от тях да бъдат такива пастири. От тук вадим заключението, че след като Тит е вече бил поставен за епископ на град Ефес, т.е. не е Йоан човекът, който основава християнската общност в Ефес, както и в цяла Мала Азия. Това е бил свети апостол Павел. Затова и основавайки тази община, той поставя и първият епископ там, ръкополагайки Тимотей за такъв. Може би това е провокирало свети евангелист Йоан да се засели с останалите християни в град Пела. Защото Йоан е авторитет. Той е един от любимите ученици на Христос и негов апостол. И от тук лично аз вадя заключението, че Йоан не е искал да успори епископската власт на Тимотей. Затова е неправилно да се мисли, че Йоан е живял в Ефес, защото сега, като ходите в Турция, ви разкарват в Ефес, че ви карват някаква къща на Света Богородица. Как стават тия неща, не знам. Това е историческата фактология. И тази историческа фактология, дори бих казал, е объркана в житието, в житията на светиите, на свети евангелист Йоан. Ако свети евангелист Йоан е бил в Ефес и е проповядвал преди написването на второто послание до Тимотей, то няма как Павел да изпрати поздрави чрез Тимотей до Йоан. И това е видно от посланието. От тук свети апостол Йоан бива заточен и на остров Патмос. Това заточение става на основата на неговата проповедническа мисия, а не просто пожелание. В житието пише, че това е станало при император Адриан. Но това заточение принципно става при император Тит и приключва това заточение на остров Патмос вече при император Траян, който закрива цялостната кариера. Ако отворим житието, ще прочетем нещо идеалистично и прекрасно. Как Йоан проповядва на местните жители, как те от езичници стават християни. Този остров е бил камен на кариера, брати и сестри. Там са работили само каторжници. До този остров не е имал достъп. Въпреки, че е бил в непосредствена близост с Малазийския бряг. Така че този остров и тази кариера се закриват от император Траян. Заточението на остров Патмос, каторжен труд, включително извиване, а сведенията за заточението на остров Патмос ни дава самият Йоан в книга Откровение, глава 1, стих 9. Блаженните офилакт, т.е. да потвърдим, че освобождаването е станало при император Траян. Затова ни говори самият блажен Теофилакт Охридски в разглеждане на Светото Писание, тълкователното му разглеждане. Тоест, заточението става някъде в края на първи век, по крайнините на първи век. Както поменах паметта на свети апостол и евангелист Йоан, празнуваме на две дати. На 8 май и на 26 септември. Както много пъти може би сме поменавали, толкувайки определени части от Евангелието, както на Матей, така на Марко и на Лука, всички те ни предават в един последователен ред сведения за живота на Исуса Христа, поради което се наричат и синоптични евангелия, а техните писатели синоптици, т.е. правещи кратък исторически преглед на всичко. Те са толкова сходни помежду си, че четящият ги остава с впечатлението, че чете едно евангелие. Т.е. ако четете евангелието по Матея и прочетете евангелието по Марко, няма да намерите Бог знае каква разлика. С това, че евангелист Марко е съкратил Евангелието, не поменавайки в Евангелието пророчествата за идването на Месия. Поради проста причина, че Марко с Петър проповядват в Рим, а римските езичници не са имали нужда да им се доказва нещо с пророчества. Това е била нова проповед пред нови хора. Матей го разширява с пророчествата, за да може да убеди своите съграждани и иудеите в истинността на личността на Исуса Христа. Така, при четвъртото евангелие обаче на Йоан, забелязваме, че това евангелие е коренно различно от останалите три. Ново евангелие, отличаващо се, и то коренно различно. Какви първични разлики на пръв поглед бихме могли да открием? Първо, по отношение хода на евангелските събития. Матей, Марко и Лука, след като предават историята за раждането, младенчеството и юношеството на Христа, кръщението му от Йоанна Кръстителя, изкушението му от дявола в пустинята, всичките тези трима евангелисти ни говорят за отдалечаването на Христа след затварянето на свети Йоанна Кръстителя. Отдалечаването му от пределите на Юдея в пределите на Галилея. Като според тях, там Галилея преминава основната проповедническа дейност до Пасха и до неговите страдания. Синоптиците ни говорят за проповедта на Христос в Галилея, брати и сестри. Затова синоптичните евангелия са изпълнени с притчи. Това, което в Евангелието по Йоанна няма да го видите. Знаете ли защо? Защото галилейци са били простовати хора. И за да може да им преподаде истината, той използва притчи, притъчно сказание спрямо тях, за да могат да го разберат. Дано по Евангелието на Йоанна, Христос проповядва, т.е. Йоан описва проповедта на Христос в Йодея. Йодеите са били образовани хора. И там вече Христос не използва притчи, а използвал един много по-висок стил на предаване на учението. Свети евангелист Йоан указва, че още до затварянето на Йоан Кръстителя Христос често проповядвал и в Галилея, и в Иудея. А големите празници той основно празнува в град Йерусалим. Второ, от Евангелието на Йоанна придобиваме впечатление, че времето на Христовото обществено служение продължава повече от 3 години и половина. Докато от първите три Евангелия, синоптичните, ако се умеем да ги съчетаем и да направим една обща синоптична евангелска картина, ще останем с впечатлението, че служението Христово е продължило не повече от година. Третата разлика е, че евангелист Йоан малко говори за дейността на Христос в Галилея. Както поменахме, първите трима основно говорят за Галилея, а предимно предава словата, казани в Иудея. От тук проистича и основната разлика, че нещата, които ни преподава евангелист Йоан, обикновено липсват в другите трима евангелисти. Първите три евангелисти обикновено предават делата на Христос, докато евангелист Йоан приоритетно предава речите и беседите на Христос. В Евангелието по Йоанна сам Христос говори, няма история. Дори и тези беседи, които се преплитат като събития и в четирите Евангелия, Йоан предава по много по-различен начин форма и съдържание. Първите трима евангелисти ни предава словата във форма на монолог, затова и в тях са отразени толкова много притчи. Първите трима евангелисти предават речите на Христос в чисто практичен аспект, като има за свой предмет Царството Божие тук на земята, неговото начало и разпространение и характер, както и качествата, с които трябва да се отличават членовете на това Царство Божие. В Евангелието по Йоанна словата на Спасителя имат възвишен божествен характер, а за свой предмет предимно имат личността на Исуса Христа като Син Божий и неговите предвечни отношения с Бога Отца. Вследствие на това, в първите три Евангелия лицето на Исуса Христа се изобразява предимно като Син Човечески, а в Евангелието по Йоанна предимно като Син Божий. Тези особености на четвъртото Евангелие се обясняват най-вече с душевните свойства на апостол Йоан и с отношението му към Исуса Христа. Както поменахме по-горе, Йоан имал по природа остър ум, способен на дълбоки и възвишени размишления и сърце способно за пламена и за искрена обич. Скоро той видял във Христа пламенно очакваният от него Спасител на света, затова и съсредоточил всичката сила на своят обич именно върху него. Колкото повече неговият дух се възхищавал от съзерцаването на Христа, на неговите божествени дела и учение, толкова повече се стремял да начертае във своя ум лицето на Исуса Христа, именно от висшата и божествената негова страна. Затова единствено той приковал вниманието си към онези речи на Христос, в които той говорил за своя божествен происход и същество. Тук съществено трябва да забележим, че никой не бил в състояние така дълбоко да разбере Спасителя от тази, от неговата божествена страна, както любещият и съзерцателен дух на апостол Йоан. И следователно, никой не бил така способен, както Йоан, да напише Евангелие духовно, както наричали още древните евангелието по Йоанна, за неговият възвишен характер, отличаваш го корено от първите три евангелия. Тук е крайно необходимо да изясним защо е било необходимо в заника на живота си евангелист Йоан да напише и своето евангелие. Сега тук ще отворим една скобичка. Евангелист Матей пише своето евангелие 42 година. Евангелист Марко 62 година след Христа. Евангелист Лука 68 година след Христа. Запомнете ги тези неща. В интернет е наблъскано с толкова протестантски изказвания по този проблем. Аз, например, като чета и не мога да се ориентирам кога в крайна сметка, според тях и четирите евангелия са написани след 100 и кусор години. Евангелист Йоан пише своето евангелие, като преди това той е написал книга Откровение. Книга Откровение написана на остров Патмос, когато той е бил каторжник там. На него му се явяват картини. Христос му говори на части. Той записва едната част, която му се явява като видение. Идвали са тайно християни на острова, които са изнасяли свитъка. И така постепенно през цялото му престояване на остров Патмос, той практически на него му се дава в откровение бъдещето, както на Йерусалим, така и на света. И всички тези свитъци се изнасят и така се състави последната книга на Святата Библия, книга Откровение. Евангелието по Йоанна се пише след като той е освободен вече от каторжничество от остров Патмос. От освобождаването си той вече е бил в една изключително преклонна възраст, в заника на живота си. Затова отива вече и се заселва трайно в Ефес. А Майката Божия отдавна е починала и погребана в Йерусалим. Нека и това да уточним. Какво се случва в Мала Азия, когато той се заселва в град Ефес? Светия апостол Павел е установил не само Ефеската църква, а множеството църкви в Мала Азия. Но точно тогава се явява първото отклонение, така нареченият гностицизъм. Знаете какво означава гносис? Гносис означава знание. Какво учили гностиците? Те признавали плътското състояние на Христос, но не признавали Неговото божествено състояние, Неговото божество. Те считали, че Той е част от творението на Бога, т.е. Той е сътворен дух. Това учат гностиците. Моазийските епископи били поставени, брати и сестри, пред едно особено състояние. Те нямали фактология, писана фактология, чрез която да докажат божественото достоинство на Спасителя Христос. Вие чухте тук, обяснихме, че евангелистите Матей, Марко и Лука предават преди всичко Христос като син човечески, не като син Божий. И от тук те отиват при Йоан в Ефес и казват: Йоане, ти много пъти си ни говорил, т.е. ние сме убедени в това. Ти си ни доказал чрез Словото, че Христос е син Божий. Напиши ги всички неща, за които си ни говорил, за да имаме писмено доказателство, неопровержимо доказателство от последния жив апостол на Христос. Това е принудило свети евангелист Йоан да започне. И той не пише Евангелието. Той диктува, понеже е бил вече в преклонна възраст, не е можел и да вижда достатъчно. Но той диктува на своя любим ученик Прохор, който практически записва всяка една дума, изказана от Йоан. Така се формира и Евангелието по Йоанна. Мистичното Евангелие по Йоан, което до категоричност доказва истинността на Христос като Син Божий. Първото съборно послание на Евангелист Йоан. Как смятате, защо е написано първото съборно послание? Първото съборно послание е написано веднага след написването на Евангелието. И причината е само една. Първото съборно послание е служило за приводително писмо, с което Йоан представя Евангелието на Моазийските църкви. Разбирате ли? Тук трябва да отбележим и нещо изключително важно. Моазийските епископи предлагат, искайки от Йоан да изложи учението за Сина Божия, те му предлагат и вече разпространените в църквите Евангелие на Матей, Марко и Лука, и то не от година-две, от десетилетия. И тук тълкователя поменава, че Йоан, прочитайки Евангелията, с апостолската си, как да го кажа, с апостолското си достоинство, той подчертава истинността на написаното в Евангелието. Затова не се чудете, че освен Матей, Марко и Лука, няма Евангелие на Тома, Евангелие на Юда, който се обесил пък след това и написал Евангелие, че това Евангелие датирано около 300 година след Христа. И ги четете и ги слушате по National Geographic и вътре червиечето почва да работи. Съмнението се е настанило и започвате да се чудите къде сте, на коя планета. Така свети евангелист Йоан написва своето изключително Евангелие и го предлага на моазийските църкви. Преди да започне да пише, Йоан потвърдил, както казах, авторитета на трите синоптични Евангелия. И от всичко казано до тук разбираме, че с написването на Евангелието Йоан има две основни цели. Да допълни разказите на Матей, Марко и Лука. И второ, да изобличи всички гностически заблуждения на своето време. Тези две цели се намират в такова близко съотношение, че изпълнението на едната автоматическо покрива и другата цел. За да изобличи лъжеученията, той избрал за свое повествование предимно словата, речите на Спасителя, в които сам той говорил за своето висше божествено същество и произход. 14 глава от Евангелието по Йоан. 30 стих. Три думички, написани в 30 стих. Толкова, от три думички се стои той 30 стих. Аз и Отец едно сме. По този начин свети евангелист Йоан допълва разказите на първите трима евангелисти. Евангелистите Матей, Марко и Лука ни предават външната, историческата част от живота на Спасителя Христос, т.е. на старогръцки Евангелиум Соматикон. А в своето Евангелие Йоан обръща своя поглед към вътрешността на съществото, на лицето, на делата Христови. Т.е. той пише Евангелиум Пневматикон. Както казахме, предаденото ни от Йоан са слова на Спасителя Христос, произнесени в област Иудея, където неговите слушатели били хора образовани, вещи в Светото Писание. Оток считам, че е понятно защо Христовите беседи в Евангелието по Йоанна се отличават от тези в първите три евангелиста. От образованите слушатели Спасителят имал право да изисква разбиране на своето високо учение без помощта на приташно покривало, в което той го обличал пред необразованите галилеяни, както и поменахме. Но от друга страна, тогава, когато в Галилея го обкръжаваха послушни и смирени, съзнаващи своята духовна бедност ученици, в Иудея той винаги бил обкръжен от горди със своето знание фарисеи, садокеи, иродияни и какви ли не, които при това враждебно се отнасяли към него. Второто понятно нещо е, че със събирането на всички тези слова и речи на Христос, Йоан не просто допълва Матей, Марко и Лука, а изобразява в своето Евангелие пропуснатата от тях дейност на Исуса Христа в област Иудея. Тази дейност на Спасителя, както знаем, била свързана с големите юдейски празници, заради които често Господ преминавал от област Галилея в област Иудея и по-точно град Иерусалим. Така допълвайки хронологията на Христовия живот и проповед, ние съвременниците на 21 век можем по-добре и по-точно да определим времето и продължителността на Христовото обществено служение сред човешкия род. Знаете в колко емблематични събития, т.е. четейки Светото Евангелие, днес празника на Свети Йоан се случва в неделя. И утренното Евангелие беше по номера на утренното Евангелие, т.е. той беше възкресно. Но ако прочетем утренното Евангелие на празнична служба, посветена на Свети апостол и Евангелист Йоан, знаете ли какво щяхме да прочетем за утрено Евангелие? Щяхме да прочетем, брати и сестри, 21 глава от Евангелието по Йоанна. Там, където Йоан се яви на своите ученици след възкресението си, при Тивериада, там, където те измъкнаха мрежите, които щяха да се скъсат от риба. И веднага след като се нахранили, Христос възстанови апостолското достоинство на Симон. Той му върна прозвището камък. Петър, на старогръцки то Петрос означава камък. Затова и ние го наричаме Петър. Нещо емблематично се случва там. Христос пита три пъти Петър: Симон и Йонин, любиш ли ме повече от тия? Петър му казва: ти знаеш, Господи, че те обичам. Паси моите агънца. Симон и Йонин, любиш ли ме повече от тия? Петър се натъжил, задето втори път го питал и му казал: ти знаеш, Господи, че те обичам. Христос му казал: паси моите овци. Симон и Йонин, обичаш ли ме? А Петър, натъжен, отново му отговорил: ти всичко знаеш, Господи. Ти знаеш, че те обичам. Така възстановява апостолско достоинство на Петър. Но веднага след тези думи Петър се обръща и вижда малко зад себе си свети евангелист Йоан, свети апостол Йоан. И пита Христос: Господи, а той е какво? Като имате преди, че преди това Христос му беше казал, че сега сам се опасваш и ходиш където си искаш, но ще дойде време, когато друг ще те опаше и ще вървиш там, където не искаш, говорейки му за предстоящото заточение в Рим. Колко Колкото пъти съм питал, всеки се опитва да ме убеди, че Петър практически завистливо е погледнал към свети апостол Йоан. Дали е така според вас? Господи, а той е какво? Вие как го разбирате това нещо? Няма завист, брати и сестри. Ако имаше дори нотка на завист, той нямаше да получи апостолско достоинство. А Петър в любовта си към Йоан попита Спасителя: Господи, не допускай и той да пострада като мен. Затова евангелист Йоан е единственият апостол, който умира от естествена смърт. Град Ефес. Единственият апостол. Евангелист Йоан пише Светото Евангелие. И знаете ли кое е емблематичното? Думите, с които евангелист Йоан започва. Те са изключително важни, брати и сестри. Начало беше Словото. И Словото беше у Бога. И Бог беше Словото. Началото то беше у Бога. Всичко чрез Него стана. И нищо от онова, и нищо не стана, т.е. без Него, от онова, което имаше да стане. В Него, т.е. в Словото имаше живот. И животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът я наобзе. Това е истината за нашата вяра. Не за тази вяра, която ние изповядваме в момента. Бъдете убедени. Това не е Христовата вяра. Това е обред, традиция и каквото щете си помислете. Йоан постави в началото на живата вяра Словото. И в момента, брати и сестри, когато констатирате, че изобщо не сте в час със Словото Божие, значи не сте час от тази църква, която Христос основа. Езика ми се изприщил да говоря за тия неща от тук, от амвона. Много пъти съм ви ги повтарял тия неща. Словото е в основата на всичко. Четох едно писание тук в предните дни, че 12 часа сумът и народ България точно 12 часа на обяд ще ли да отправят молитва за благоденствието на български народ. И аз написах, че това е фалш. Как могат да се моля за благоденствието на български народ хора, които знаят, че той е народ, изобщо не пребъдва в това слово? Е как да благоденства той народ? Словото е първопричината на живата вяра. А живата вяра е първопричина за нашата надежда за придобиването на вечността. Ето това са малките истини. И ние тук, колкото и да сме малко, е изключително важно да ги разберем. Изключително важно, брати и сестри. Без Словото напредък няма. Сега може би това, което ви поднесо като знание за свети евангелист Йоан, го чувате за първи път. А то го има в интернет страница. И виновникът е това момче е тук. Той ги качи тия неща. Но никой не ги слуша тези неща. Ако го питаме, Леонор, колко хора влизат, за да се просветят в Словото, вие знаете ли, че само върху първа глава от Евангелието по Йоана, само в първата глава са направени три беседи, които са произнесени пред аудитория. Три беседи по час и 40 минути, всяка беседа, само върху първа глава. но никой не иска да се учи. Никой не иска да разбере какво е това слово, за което говори Йоан. А то в Евангелието е написано с главна буква. Словото е написано с главна буква, защото то визира второто лице на Светата Божествена Троица, Господ Исус Христос. Визира тази неродена премъдрост в книга Премъдрост, Соломонови 8 глава. Там, където премъдростта говори за творчеството на неговия отец и казва, и аз бях там и бях негова художница. Но тия неща да кажем изобщо да не ги знаем. Ако от Евангелието по Йоан знаем само два стиха, брати и сестри, те биха формирали много по-различен начин на мислене. Осма глава от Евангелието по Йоанна. Ако спазите моите заповеди, ще станете мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Коя е тая истина? И коя е заповедта на Христос? Единствената заповед, заповедта за любовта. Дали я познаваме? Ако не я познаваме, няма как да бъдем негови ученици. Ако не сме негови ученици, няма как да познаем глобалната истина. А не познавайки глобалната истина, е крайно време да разберем, че нашата истина е винаги лъжа. Тя е лъжа за теб, за теб, за теб. Евангелие по Йоанна 15 глава. Там, където Христос започва: аз съм лозата и моят отец е лозария, а всички вие сте пръчки на тази лоза. И която пръчка не дава плод, моят отец лозария ще отреже, ще събере пръчките и ще ги хвърли в огън. Осъждането във вечността. Осъждането във вечността. Но и там Христос казва: ако пребъдете в любовта ми, ако пребъдете в Словото ми, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих Словото на Отца си и пребъдвам в Неговата любов. Виждате ли колко са прости нещата по принцип? Искрено се надявам, че съм ви бил полезен с тази беседа. Малко емоционална беседа, но аз винаги, когато говори за Евангелието, винаги съм емоционален. Защото в крайна сметка хората трябва да се приучат, да имат разбиране. Най-важното е хората да се умяват, да отварят ушите си и добре да чуват. От вас не се иска да правите грандиозни неща. От вас се иска само да имате достоинството да чуете всичко, което ви се казва. И когато го чуете, и когато бъдете убедени в това, което сте чули, да се умявате да се променяте. Бъдете убедени, че това е пътя да станете ученици на Христа, а Той го изисква. Чести празник!